diğer adatlık radyosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Pragadaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun 2014-nji ýylyň 5-nji dekabry hepdeniň anyny güne. Şun kabarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Ukrainanyň prezidenti Gunnor Ukrainadaky çakmyşyklary togtatmak maksady diýen täze inisiatiwasyny mälim etdi.
9-njy dekabry degişli ýaraşygyň bardygyny Ortiýadyň RIA Novosti täzelikler agentligine tasdiklady.
Lewap vilayatynyň garaşdyrlygy etrawynda elektrik stansiýada dörän näsadlyklar sebäpli tutuş etrawyň çäherine 6 saatlap elektrik togy kesildi.
Kompýuterler işlemezdi, olaryň işi de togtap galdy.
Aşabadyň ýaşaýyş jaýlarynyň käbirlerine ýyladyş sistemalarynyň kadaly işlemeýändigi habar berilýär.
Öý gowmuny jaýlatmak üçin hatda 3-4 sany peji ýakmaly bolýarlar.
Owansanda Taliban söwüşçülerinin hücumu neticesinde etnik Türkmen komandiri öldürüldü.
Hükümet obaları Taliban elinden alıp deniyor. Hemen Taliban hakim.
Gipleşimde şu beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Havarlar günlülü programımızın esası bölüğüne geçmeden günün tədilikleri bilen tanış olun. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Gunnor Ukrainadaky çakmyşyklary togtatmak maksady diýen täze inisiatiwasyny mälim etdi. 4-nji dekabrda öz web sahypasyna çap eden beýanatynda Poroshenko dymyşlyk gününden, ýagny 9-njy dekabrdan başlap Ukrain harbylary Gunnor Ukrainadaky okatyşy besederler diýdi. Poroshenko bu çäreniň okatyşy besetmek barada 5-nji sentýabrda Minskde gol goýulan giň görümli ulalaşygyň içine girýändigini sözüniň üstüne goşdy. Ukrain güýçleri bilen ortpara separatistleriň arasy naqı oqatışıq besetmek varıdı 5-nji sentyabrda gol goýulan ulalaşyq iýdigiderli bozulup gelýär. Bu ýurtda gürrüň gidýän ulalaşyga gol goýulan wäri 1000-den gowrak adam helak boldy. Fransanyň prezidenti François Hollande gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayewa Ukraina meselesi boýunça Russiýa bilen Gunwatarynyň arasyndaky dartgynlygy gowşatmak meselesinde Gadagystanyň rol oýnaýandygyny aýtdy. Hollande 2 günlük resmi sapar bilen 5-nji dekabrda gadaq paýtagty Astanaga bardy. Onuň bu sapary Fransiýa bilen Gadagystanyň arasyndaky siýasy we söwda gatnaşyklary ösürmäge gönükdirilendir. Hollande Nazarbayewa Fransanyň Gadagystan bilen ykdysady we söwda uğurlary boýunça hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanmagyny bildirýändigini mälim etdi. Şol bir wagtyň özünde Nazarbayew ykdysady ulalaşyklaryň gadaq Fransuz biznes forumunda maslahat edilejekdigini belledi. Metbuat serişteti Serbiyanın ve Bosniyanın polisiyasının Balkanlarda olan konflikt dövründeki kırgınçılık bilen ilteşikli 15 adamı tutsaya denilen haber veriyor. The Associated Press haber kulluğunun malumatına göre 5. dekabrda geçirilen operasyonların neticesinde Bosniya'da 10, Serbiya'da 5 adam tutsaya ediliptir. İki yurdun prokurorları APY haber kulluğuna beren malumatlarını 1993 yılın 27. fevralinde olan Stripsi kırgınçılığının Dernelmegi uğrunda bilelikde hyzmatdaşlyk edendiklerini aýtdylar. Tutsa edilenleriň arasynda tutsawlukdaky Bosniýalyk Serb Milan Lukiçiň dogany Gojko Lukiç şeýlede öňkü general Bosniýalyk Serb Luka Dragičević bar. Stripsi gyrgynçylygy 100 mingden gowrak adamyň öldürilmegine we millionlarça adamyň başga ýerlere göçmegine sebäp bolan konfliktiň bir bölegidir. Hindistan bilen Pakistanyň arasynda yerleşen dawaly Kaşmir sewitindäki Hindi armiýasynyň lagerine töwüşçüler hüjüm etdiler. Bu hüjümiň netijesinde Hindistanyň adından 10 sany howpsuzlyk işgäri helak boldy. Resmiler 5-nji dekabrda Hindi güýçleri bilen bolan okatyşykda söwüşçü diýilip guman edilen 3 adamyň öldürilendigini hem mälim etdiler. Armiýa ofitseriniň berýän maglumatyna görä söwüşçüler artilleriýa birleşiginiň lagerine girmäsi inançan mahaly granatlary dyňyp avtomat tüpeňler bilen ok atypdyrlar. Gürrüňe giden lager Gimalay dağlyk regionuny Hindistanyň dolandyrjylygyndaky bölegi we Pakistanyň kontrolundaky sebäpli öýlen güýçli harbylaşdyrylan kontrol liniýasynyň golyna ýerleşýär. Kırgızistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurtta ekstremist kuruma deyilip kadağın edilen ıslamçı dini toparı adamları gidliğin işe çeken operasyonun üstüne çandıklarını haber veriyorlar. Ministerliğin metbuat sözcüsü Bakit Seyitov'un 4. dekabrda veren malumatına göre Hizbut Tahrir al-İslami toparı için adamları işe çekmek operasyonuna 3 adam katlaşıptır. Malumatta gurun gidiyen 3 adamın Kırgızistan'ın demiradığındaki Isıkör Ligyon'daki Jeti Oğuz etrafı ýa-da islamçy ekstremizm mazmunda wagyz ündewleri edendigi bellendiler. Seyitif'in sözlerine göre yolbaşçılar geçirilen reytlerin neticesinde ekstremist mazmunlu kitapların ulu muhtarını ele salıptırlar. 2003 yılın oktyavr ayında Kırgızistan'ın yokarı sudu Hizbut Tahrir toporunu kadağın edipti. Emma yurtta bu toporun taraftarlarının öz hareketlerini henisem işçen devam ettirendiği belleniyor. Birleşen Milletler Quramasının Zähmet Quraması dünyanın köp güncöğünde erkeklere göre has soğutlu, has tecrübeli ve has öndümlü zenanları henit hem ad aylık haklarının töleneğinden aydiyar. Halkarı Zähmet Quraması dünyanın ençeme güncöğünde ayal erkek cinsine göre aylık hakkını tölemek boşluğunun henit hem saklanıp kalyandığını belleyer. Halkarı Zähmet Quramasının halkarı aylık hakkı var edakı rapırtını bu ruhunçı dünyanın 38 yurdundaki yağdaylar telcerli. Hormatly dinleyijiler, biz habarlar günnäligi programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.